Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla nia el sendo de jaudo la dudecoca de maio 2009. Ni presentos nian semainan rubricon nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid punto, redactitan de Pastro Battista Cadei.
Odiau ni parolos pri ufoi cae ufologiae religioi. Estigis impreson cae sensation la collectiva mem murdo occasinte la 27 de marto 1997 en San Diego en Californio de 39 adeptoi de la movado Heaven's Gate, Ciela Pordego, quiu estas uno el ufologiae religioi. Per la mem mortigo ili intensis equeturi per supposa UFO, quiu laudire accompanis la cometon nome Hale-Bopp, quiu estis videbla dum tiui tagoi en niai cieloi. Bon chance ne ciam la credo en la UFOi estas same dangere, sed ciocase oni devas distingi inter sperto, scienzo, scienzficcio cae religio.
Unue, per si mem, la angla siglo UFO signifas neidentigita fluganta obiecto. La esperanta siglo devus esti NIFO, cae concernas ainan flugantan neconatan agion, exemple baloneton, flugludilon, cium aeroplana piloto ne reconas.
Due. Char ne eblas identigi, oni elpensas hipotesoin. UFO povus A. veni el la Tero, B. au el la cosmo, exemple meteorito, C. povus temi pri vivante cae ec intelligente estulo, sed neniam oni raitas confusi pli malpli probablain hipotesoin cun la realo.
Trie, iui opinias che la existo de intelligentai exterteranoi estas pruvebla per scienzai metodoi. Sed plei granda parto de la scienzistoi taxas che gis nun ne haveblas pruvoi pritia existo. Inter alie, voyagio de supposai exterteranoi gis nia planedo, ec lum rapide, postulus multe da generazioi.
Quar, pruveblai au ne pruveblai, facte exterteranoi amase plenigas miloin da romanoi cae aliaen scienzficciaen vercoin. Pri exterteranoi iam fabellis la antiqua greca vercisto Luciano.
Quvine, e la scienza fictiae ufoi, iui transiris al ufologiae religioi. Ec multain punctoin de la Biblio oni interpretas tiu sense. Exemple, la faira ciaro de profeto Elio, la flama nubo de Jehzekel, la stelo de la evangeliae magoi. Ciui ci obiectoi, laula anoi de ufo religioi, estas cosmai scipoi. Dio cae la angeloi de la Malnova Testamento estas exterteranoi. Sed ciui estas la fundamentoi au basoi de la UFO religioi? Ilia fonto estas la contactistoi, spezzo de profetoi, ciui sin declaras contactitai de estuloi e la cosmo. Ni conatigiu cun quelche eletiai contactistoi.
La Itala Eugenio Siragusa declaris che lin contactis en la 1962 iaro exterterai fratoi el la cosmo. Alia Itala contactisto estas la stigmatizita Giorgio Bongiovanni, gvidanto de la movado Non siamo soli. Tio estas, ni ne estas solai. En quies doctrino estas mixaggio el ufoi, messaggioi de Fatima, spiritismo, cae acrae attacoi contra la Roma Papo, quies plei grava culpo estas tio che la Cattolica Ecclesio ne acceptas nec approbas liain ufologiain messaggioin.
La ufologia religio plei disvastigita en la mondo estas la Raelana Movado, fondita de la Franza Claude Vuillon, quiu laudire en la 1973 iaro ricevis contacton de exterterano atinginta la teron per cosmoscipo. La exterterano changis la nomon de Claude Vuillon al Rael, cae donis diversain revelazioin. Interalie, li malcascis che Dio ne existas, cae che la mondon construis la exterteranoi, ciu in la Biblio nomas Elohim. Tiu ci hebrea termino en la cutimae Biblioi estas traducita Dio, sed laura el gi estas mis traduco, char Elohim en la hebrea lingvo estas pluralo, cae signifas venintoi el la cielo. Crom tio, la exterterano revelaciis che la originon de la homaro estigis la exterterano imem per genetica ingegnerio.
Cion diri pri la UFO religioi el cristana vidpunto? Pri existo de UFOi cae flugdiscoi regas liberezzo de opinio, sed ni ne acceptas la flugdiscismon au contactismon ciam gi farigas religio. La ra elanoi assertas che, char Dio ne existas, tutte ne validas la dec ordonoi de Dio. Cae do ili proponas materialismon idealon, cae consentas plei liberan cae libertinan sexan conduton. Tio estas evidente exter cae contra la cristana moralo.
Cion diri pri tio che raelanoi traducas la vorton Elohim ne per Dio, sed per exterteranoi? Gi estas mis traduco, ciu el montras biblian malclerezon. Por malconfirmi ilian teson, sufficius uno e la plurai bibliai citajoi, ciui assertas che Elohim, Dio, estas nur unu. Exemple, en la Biblia libro Readmono, capitro 6, versiclo 4, ni legas. La Signoro estas nia Elohim, la Signoro estas ununura.
La tragedio della tridecnau mem murdoi della ciela pordego, ciu mortigante sin mem credis che ili enscipigios en ufon, clare pruvas che foie la ufologio ne estas bagatella cae sendangera ludo. La nuntempo homo, ciu volas malhavi Dion, finas per credo en fantasiagioi.
Por nia semaina rubrico nuntempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpunto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis pri ufoi cae ufologiai religioi. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion, ni presentos la Maian Letterkeston. Nia programo estas finita, salutas vin,
Pastro Stefano Hoxtiples,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.